Γεια σας φίλες και φίλοι από την Αθήνα, από την Ελλάδα. Είστε συντονισμένοι με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ και με τη φωνή της Ελλάδας. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλη, ο Γιάννης Ισβελάκης μαζί μου εδώ δίπλα, ο οποίος κάνει την πρακτική του. Γιάννη, πώς σου φαίνεται? Σαν εμπειρία, λέω.
Ναι, είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Το συστήνω
να δεις, και να δεις τώρα σε λίγο που θα πάμε στη Μελβούρνη. Να δεις τι σημαίνει ραδιόφωνο. Δεν υπάρχουν αποστάσεις, τίποτα. Δεν μηδενίζεται ο χρόνος. Λοιπόν, ο Τάσος Ελιμέζης στη ρύθμιση του ήχου και η Μαρία Καραγιαννάκη, συνεργάτης της εκπομπής. Όμως αυτή η μέρα για μας ξεκίνησε λίγο δύσκολα, με την έννοια το ότι έχουμε μια διπλή, Γιάννη μου, τραγωδία στα νερά του Αιγαίου, με πρόσφυγες από Λέσβο και Κύθυρα, νεαρά κορίτσια από Αφρική, Ιράκ, Ιράν και Αφγανιστάν, πρόσφυγες δηλαδή και μετανάστες, χάθηκαν εκεί, 16 κορίτσια και ένα ανήλικο αγόρι. Έχουμε φόβους για νεκρούς και στα Κύθυρα, είναι αντίξωες οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή, αρκετοί αγνοούμενοι. Πριν μπούμε στο στούντιο βρέθηκαν ευτυχώς 25 αγνοούμενοι. Η λιμενική και το πολεμικό μας ναυτικό κάνει ό,τι μπορεί να διασώσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Αυτό βέβαια είναι κάτι πάρα πολύ λυπηρό πραγματικά, και εμείς το Αιγαίο μας το έχουμε για να έχουμε ωραίες αναμνήσεις από τα νερά του, από τα νησιά του. Το να φεύγουν άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο είναι πραγματικά τραγικό. Όμως ήρθε η ώρα, και το κάνω έτσι και πολύ γρήγορα, γιατί την Ρία Γεωργιάδου την έχουμε βρει στο δρόμο, μόλις στο δρόμο, είναι 12 η ώρα στην Αυστραλία, γι' αυτό πάμε γρήγορα στη Μελβούρνη για να καλωσορίσουμε τη Ρία. Ρία, καλώς μας ήρθες στη Φωνή της Ελλάδας. Πώς σου φαίνεται έτσι που μιλάς με την πατρίδα μέσα, μέσα στα άγρια μεσάνυχτα, εκεί που βρίσκεσαι?
Είναι 12 η ώρα, μόλις έχω σχολάσει. Δεν μου είναι περίεργο, γιατί μιλάω πολύ συχνά και με τους δικούς μου τέτοιες ώρες. Αλλά πάντα μου δίνει χαρά αυτό το πράγμα.
Και, ναι, και έχεις και μια εμπειρία ραδιοφωνική. Δεν είναι άγνωστο το μέσον για σένα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εντάξει, έχουμε βέβαια...
Κάνω ένα μικρό προγραμματάκι στη Μελβούρνη, ένα πολύ μικρό προγραμματάκι.
Ναι, αλλά αυτό το προγραμματάκι είναι προγραμματάρα, με την έννοια ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχει άμεση σχέση με τους συνανθρώπους μας. Και, και να πούμε εδώ, και θα μου επιτρέψεις, να κάνω μια εισαγωγή, Ρία, για σένα. Ρία Γεωργιάδου, από το Κιλκίς, φίλες και φίλοι, και να πω ότι είσαι ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος πριν 9 χρόνια έφυγες από το Κιλκίς. Πριν 9 χρόνια είπες... 9 χρόνια, ναι. Είπες, μέχρι εδώ αποφασίζω να φύγω στο εξωτερικό. Το να φύγεις, να πας στην Αυστραλία, είναι πολύ τολμηρό. Δεν πας Λουξεμβούργο, δεν πας Ολλανδία, δεν πας Αγγλία. Είναι μεγάλη απόφαση αυτή. Είναι πολύ μακριά η Αυστραλία.
Είναι πάρα πολύ μακριά η Αυστραλία. Είναι περίπου 24 ώρες με το αεροπλάνο. Αλλά θα έλεγα ότι μου άρεσε η πρόκληση περισσότερο. Είχα ζήσει στο παρελθόν στην Ευρώπη, είχα ζήσει ένα χρόνο στην Ιταλία. Οπότε όταν γύρισα πάλι πίσω στο Κιλκί, αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα, ναι, να φύγω, να πάω κάπου διαφορετικά.
Τι ήταν εκείνο που σε έκανε να αποφασίζεις και να επιλέξεις τη Μελβούρνη ως μια χώρα διαφυγής? Γιατί το να φύγεις από τον Κιλκίς πρέπει να ήσουν πολύ πιεσμένη, και να φύγεις από την Ελλάδα ήταν και τα χρόνια της κρίσης, τα σοβαρά χρόνια της κρίσης. Πρέπει να ήσουν υπερβολικά πιεσμένη.
Η αλήθεια είναι ότι είχα δουλειά, δεν είχα κάποιο βιοποριστικό πρόβλημα. Απλά πάντα είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να ζήσω στο εξωτερικό. Πάντα κυνηγούσα από έξω. Οπότε γνώρισα τον σύντροφό μου εκείνη την περίοδο και θέλαμε μαζί να κάνουμε αυτό το βήμα. Ψαχνόμασταν για το αν θα πάμε στην Ευρώπη ή κάπου αλλού. Όμως δεν ξέρω πώς έγιναν οι συγκυρίες. Δεν ήταν η Αυστραλία ποτέ στο μυαλό μου. Δεν ήθελα νομίζω να μεταναστεύσω τόσο μακριά, η αλήθεια είναι. Απλά οι συγκυρίες το έφεραν. Γνωρίσαμε κάποιους ανθρώπους που μας μίλησαν για τη χώρα, για τις προοπτικές. Και μέσα σε... ήταν μια απόφαση στην ουσία που πάρθηκε μέσα σε 3 μήνες. Δεν προλάβαμε πάρα πολύ να το σκεφτούμε.
Εάν ήσουν τώρα στην Ελλάδα και σου γινόταν η αντίστοιχη έτσι, πρόταση για την Αυστραλία, θα είχες επιλέξει Αυστραλία? Τώρα ερώτηση που σου κάνω και εγώ.
Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση
που σου κάνω.
Έχουν περάσει τόσα χρόνια και εντάξει, έχουμε περάσει πάρα πολλές δυσκολίες για να είμαστε εδώ που είμαστε. Αν ήξερα, ίσως τα μισά, δεν ξέρω αν θα έφευγα τόσο μακριά, γιατί πάντα σου λείπουν οι δικοί σου άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, δεν νομίζω ότι θα μετάνιωνα αυτό το βήμα που έκανα για να έρθω εδώ πέρα.
Άξιζε.
Mm-hmm. Και η Μελβούρνη, δεν είμαι σε οποιαδήποτε πόλη της Αυστραλίας, είμαι στη Μελβούρνη που έχει τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα εκτός Ελλάδας. Είναι η μεγαλύτερη πόλη με τους Έλληνες. Οπότε και τα ελληνικά μου τα έχω και μπορώ να έχω και αυτή την αλληλεπίδραση με τους ξένους. Mm-hmm.
Η ζωή εκεί πώς είναι, έτσι αν κάνουμε μία σύγκριση με τη ζωή στο Κιλκίς?
Η ζωή είναι πολύ διαφορετική. Είναι αρκετά ήσυχη. Εντάξει, είμαι σε μια ηλικία, είμαι 35 χρονών, οπότε δεν αναζητώ και πάρα πολύ αυτό το έξω της Ελλάδας. Αλλά είναι διαφορετική. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ποιότητα ζωής. Υπάρχουν δουλειές αρκετές. Υπάρχουν ευκαιρίες για να βγεις έξω, αρκεί να βρεις κάτι που σου ταιριάζει. Σίγουρα δεν είναι το ίδιο με την Ελλάδα. Δεν είναι αυτό το παρείστικο που έχουμε συνηθίσει να έχουμε σε οποιαδήποτε, είτε στις μικρές και στις μεγάλες πόλεις. Η διάδραση με τους ανθρώπους είναι λίγο διαφορετική. Και περισσότεροι επειδή είτε δουλεύουμε είτε μένουμε πολύ μακριά, οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Οπότε δυσκολεύει λίγο το κομμάτι της σύνδεσης.
Της συνάντησης,
της παρέας. Της συνάντησης και δεν είναι σωστά. Και δεν υπάρχει αυτό το ξαφνικό, το θα σε πάρω τηλέφωνο και θα έρθω να σε βρω κατευθείαν στο σπίτι σου, γιατί ο άλλος μπορεί να είναι 15 και 20 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι σου.
Μην νομίζεις και εδώ τώρα πια, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, δηλαδή δεν είναι αυτό αν πήραμε το αυτοκίνητο και πήγαμε από την μία περιοχή στην άλλη, που το κάναμε παλιότερα με πολύ μεγάλη άνεση. Τώρα είναι η βενζίνη, τώρα είμαστε κουρασμένοι, έχουμε βγει από, από μεγάλες δυσκολίες, έχουμε μπει σε άλλες δυσκολίες. Ούτε και στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό πια. Δηλαδή αυτό το παρείστικο που είχαμε παλαιότερα δεν υπάρχει και τώρα σε αυτό το βαθμό. Αλλά σίγουρα δεν θα είναι όπως είναι στη Μελβούρνη.
Αυτό ισχύει και για τις μεγαλοπόλεις. Αλλά τώρα εγώ ερχόμενοι από το Κιλκίς, τα πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα σε πάρα πολλά κομμάτια. Δεν χρειαζόσουν αυτοκίνητο για να πας πουθενά, για παράδειγμα. Στις μεγαλοπόλεις, ναι, φαντάζομαι, και η Αθήνα είναι σαν τη Μελβούρνη, έχει ακριβώς τον ίδιο πληθυσμό, το ίδιο χαοτική, το ίδιο μεγάλη.
Τώρα που επιστρέφεις στο σπίτι μετά από μια κουπιαστική, φαντάζομαι, μέρα, αναπολύς το Κιλκίς.
Το Κιλκίς. Αναπολώ τους ανθρώπους από το Κιλκίς. Όχι το Κιλκίς σαν πόλη, αλλά αναπολώ σίγουρα τους ανθρώπους, γιατί είναι η οικογένειά μου εκεί πέρα. Είναι όλοι φίλοι μου, οι παιδικοί. Οπότε, ναι, δεν μπορώ να πω ότι δεν μου λείπει.
Το καλοκαίρι ήρθες στην Ελλάδα?
Ναι, φέτος ήρθα μετά από τον κορονοϊό.
Το COVID που ήταν 2 χρόνια πια που δεν μπορούσατε να έρθετε. Ναι.
2 χρόνια με πάρα πολύ σκληρά μέτρα, γιατί όποιος έφευγε δεν μπορούσε να μπει στη χώρα. Οπότε, αν αποφάσισα να κάνω ταξίδι εν μέσω κορονοϊού, δεν θα μπορούσα να μπω στην ουσία στην Αυστραλία, δεν θα μου το επέτρεπαν. Ήρθα μετά από 3 χρόνια, το καλοκαίρι.
Μάλιστα. Και πώς φάνηκε?
Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω να πω τίποτα αρνητικό, νομίζω. Τουλάχιστον για αυτή τη χρονιά το ταξίδι δεν έχω να πω κάτι αρνητικό. Έζησα όπως ήθελα, είδα τους ανθρώπους που ήθελα, επισκέφτηκα τα μέρη που επισκέφτηκα. Αν και ό,τι και να κάνεις, πάντα ο χρόνος είναι λίγος, δεν φτάνει. Δεν προλαβαίνεις να τα δεις και να τους δεις όλους όσο θέλεις και να τους χαρείς.
Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Είναι μακριά. Αλλά μερικές φορές όμως μπορείς να είσαι και εδώ και ο άλλος να είναι μακριά, άμα το σκεφτούμε και έτσι.
Σωστά, και αυτό γίνεται, ναι.
Γιάννη, εσύ έχεις ετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις, οπότε ξέρεις, εμείς εδώ σε ανακρίνουμε βέβαια.
Ωραία.
Προσπαθούμε έτσι λίγο να πάρουμε μυρωδιά από τη ζωή σου, αλλά και γενικότερα από την μακρινή Μελβούρνη. Και ξέρεις, και για μας ακόμα που κάνουμε πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά, το να μιλάμε με έναν δικό μας άνθρωπο, που είναι στα μακρινά μέρη αυτού του κόσμου, είναι συγκινητικό. Θέλουμε έτσι να τον γνωρίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, έστω από αυτά τα λίγα λεπτά της συνομιλίας μας. Ο Γιάννης θέλει να σου πει κάποια πράγματα, φαντάζομαι, γιατί και αυτός, ξέρεις, προβληματίζεται. Ωραία. Προβληματίζεται, είναι στη φάση τώρα που τελειώνει τις σπουδές του. Οπότε λέει τώρα τι θα κάνω, θα μείνω εδώ, θα φύγω. Είναι σε μία φάση έτσι δύσκολη κι αυτός.
Βρίσκομαι σε ετοιμότητα διαδρομής, θα έλεγε κανείς. Και είναι, ακούγοντας την ιστορία σου, μου κάνει εντύπωση το πώς κάποιος φεύγει για τόσο μακριά. Πρέπει να είναι πολύ δύσκολη και η οργάνωση και η ψυχολογική ετοιμότητα την οποία πρέπει ξαφνικά να βρεις και να οπλιστείς. Οπότε αυτό πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο, υποθέτω, στην αρχή.
Γιάννη, θεωρώ ότι ψυχολογικά δεν μπορείς ποτέ να είσαι έτοιμος για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι πρέπει να τολμήσεις. Αν θέλεις να το κάνεις, πρέπει να το κάνεις. Αν υπάρχει αυτή η ανάγκη από μέσα σου να πεις θέλω να φύγω. Αν θα καλοσκεφτούμε τα πράγματα τόσο πολύ, μπορεί να με απέτρεπε αυτά που σκεφτόμουν για την Αυστραλία και μπορεί να μην ερχόμουν ποτέ. Οπότε η συμβουλή μου γενικά προς όλους είναι να το τολμάς και όπου βγάλει. Παρ' όλα αυτά, όποιος έρχεται εδώ πέρα ή οπουδήποτε, στην Ευρώπη σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά η Αυστραλία είναι διαφορετική χώρα. Είναι πολύ πιο κλειστό το κράτος για να δεχτεί ξένους, από όπου και αν προέρχονται. Εκτός αν υπάρχει κάποια σύνδεση με τη χώρα από παλαιότερες γενιές που μετανάστευσαν το 50 και έχουν πάρει την υπηκότητα και αυτό έχει περάσει στις επόμενες γενιές, στα παιδιά και στα εγγόνια, η κατάσταση για τους μετανάστες στην Αυστραλία είναι λίγο δύσκολη.
Μάλιστα. Ωστόσο είμαι σίγουρος ότι παρόλο αυτό τη μετανάστευση και όλο αυτό και την εγκατάσταση, υποθέτω, και τις συνθήκες, σίγουρα θα υπάρχει και κάτι το οποίο το έχει η Ελλάδα και δεν μπορεί να το βρει κάποιος πουθενά. Υπάρχει σίγουρα για κάθε Έλληνα του εξωτερικού αυτό το ένα στοιχείο της Ελλάδας. Διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο,
ναι.
Αλλά υπάρχει πάντα ένα πράγμα που κανείς δεν μπορεί να αποχωριστεί από την Ελλάδα.
Οπότε προφανώς σε ρωτάει ο Γιάννης ποιο είναι αυτό το στοιχείο το δικό σου. Ναι.
Ποιο είναι αυτό το στοιχείο. Η αλήθεια είναι ότι συναναστρέφουμε πάρα πολλοί με Έλληνες και στην πρωινή μου δουλειά και στην απογευματινή μου δουλειά. Είμαι σε ελληνικό περιβάλλον, μένω κοντά στην ελληνική περιοχή της Μελβούρνης. Και το μόνο που ακούω από όλους είναι αυτή η νοσταλγία της Ελλάδας, της πατρίδας. Για κάποιο λόγο, αυτοί που γεννήθηκαν εδώ πέρα, η πατρίδα τους είναι η Ελλάδα, γιατί έτσι έχουν μεγαλώσει. Για μένα προσωπικά είναι, θα έλεγα, οι αναφορές που έχεις με τους ανθρώπους. Το ότι μπορείς να γελάσεις, να κάνεις το ίδιο χιούμορ, να πετάξεις μια τάκα, για παράδειγμα, έτσι, και ο άλλος να την καταλάβει. Και αυτό λίγο χάνεται όταν συναναστρέφεσαι με τους Αυστραλούς ή με άλλες εθνικότητες. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό είναι οι αναφορές και ο καιρός. Ο καιρός της Ελλάδας μας λύσει πολύ.
Ναι, αλλά έχετε και εσείς καλό καιρό.
Έχουμε 2-3 μήνες, έχουμε καλό καιρό, αλλά τώρα είμαι σε ένα αμάξι και βρέχει καταρακτοδός, για παράδειγμα.
Μάλιστα, και μιλάς με την πατρίδα, ε. Ωραία εμπειρία, φυσικά, θα έλεγα.
Πολύ, πολύ.
Η εκπομπή που κάνεις, η ραδιοφωνική, ποιο είναι το θέμα της?
Δουλεύω σε έναν οργανισμό για ηλικιωμένους που παρέχει φροντίδα στα σπίτια, αλλά και σε οίκους ευγυρίας. Οπότε έχουμε ένα κοινοτικό πρόγραμμα, γιατί δουλεύω στο κομμάτι της επικοινωνίας, έχουμε ένα κοινοτικό πρόγραμμα, μία ώρα την εβδομάδα, στο οποίο αναφέρουμε σε τι υπηρεσίες μπορεί να έχει πρόσβαση κάποιος ηλικιωμένος. Και στην ουσία λέμε και λίγο πάνω κάτω τα νέα της παροικίας. Παροικία την ονομάζουμε την ελληνική κοινότητα εδώ πέρα.
Ναι, είναι πάντα.
Και αυτό, βάζουμε και κανένα τραγουδάκι και προσπαθούμε έτσι με κάποιον τρόπο να κρατήσουμε αυτή τη σύνδεση με την πρώτη γενιά, με την πρώτη γενιά των Ελλήνων που ήρθαν στην Αυστραλία στην ουσία.
Ναι, αυτή η σύνδεση θα είναι δύσκολη μάλλον για τη δεύτερη και την τρίτη γενιά, γιατί πια είναι και η τρίτη γενιά που δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Με την τρίτη γενιά πρέπει να υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί δεν λειτουργούν τα σχολεία, άλλα ανοίξανε φέτος, άλλα κλείσανε. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί με τη γλώσσα και με την εκπαίδευση.
Η τρίτη γενιά, δηλαδή τα εγγόνια αυτών των ανθρώπων που μετανάστησαν στην Αυστραλία, ίσως έχουν αρχίσει λίγο να χάνουν αυτή τη σύνδεση. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είναι αξιοθαύμαστο όταν βλέπεις τους Έλληνες εδώ πέρα να μεγαλώνουν συνεχώς με τα ήθη και τα έθιμα. Mm-hmm. Όποια και αν είναι αυτά, υπάρχει αυτή η ανάγκη να μάθουμε τη γλώσσα, γιατί η πρώτη γενιά προφανώς δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά και δεν είχε τη δυνατότητα να πάει σε κάποιο σχολείο. Η δεύτερη γενιά σίγουρα έχει κρατήσει τα πάντα από την πρώτη γενιά. Τώρα εντάξει, όσο εξελίσσονται τα πράγματα, υπάρχουν φυσικά τα ελληνικά σχολεία, υπάρχουν, αλλά σε σύγκριση θα έλεγα με άλλες εθνικότητες που ενσωματώθηκαν, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, στη χώρα. Οι άλλες εθνικότητες ενσωματώθηκαν καλύτερα, ενώ εμείς προσπαθούμε με όποιον τρόπο και αν γίνεται να κρατήσουμε την ελληνική γλώσσα ζωντανή.
Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ σπουδαίο και ξέρω ότι γίνονται πολλές προσπάθειες και στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ. Mm-hmm. Η Αυστραλία από όλες τις χώρες του κόσμου που βρίσκονται Έλληνες έχει ένα πολύ δυναμικό ελληνικό στοιχείο. Αυτό πρέπει να οφείλεται στους ανθρώπους κυρίως που προσπάθησαν και τα έχουν καταφέρει. Σύλλογο από το Γλυκής έχετε?
Σύλλογο από το Γλυκής δεν έχουμε. Έχουμε σύλλογο από δύο όμως. Υπάρχουν σύλλογοι από την Κρήτη, υπάρχουν έτσι... Ναι, όχι από το Κυρκής δεν έχω βρει. Υπάρχουν όμως άνθρωποι από το Κυρκής. Έχω συναντήσει πολλούς.
Ωραία. Είναι μια, να σου πω, μια ιδέα τώρα έτσι μέσα στη νύχτα, εκεί που βρίσκεσαι.
Ναι.
Μήπως το ξεκινήσεις εσύ αυτό.
Και τους
συγκεντρώσεις. Θα είμαστε και εμείς δίπλα σου ως φωνή της Ελλάδας σε αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί ο σύλλαγος. Ναι. Οπότε ο σύλλογος θα έχει δημιουργηθεί από αυτή την κουβέντα που έχουμε κάνει μεταξύ μας.
Γιατί όχι.
Λοιπόν,
όχι.
Εδώ είμαστε εμείς.
Εδώ
κοίταξε,
είμαστε, ναι.
Εάν αποφασίσεις να μπεις σε αυτή τη διαδικασία και να φέρεις κοντά σου τους συμπατριώτες σου, εμείς θα είμαστε εδώ, δίπλα, να σε βοηθήσουμε. Δηλαδή, πώς λέμε έτσι, να ψάξουμε και εμείς να βρούμε Έλληνες από το Κυλκής, βεβαίως, να σε φέρουμε σε επαφή. Να το έχουμε έτσι, πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Εμείς
θα
εδώ...
Αυτή
την πρόταση, ε?
Ναι, θα τη σκεφτώ.
Βέβαια, και... Εκεί στο Κυλκής έχετε και τόσες ωραίες μουσικές και μπάντες, δηλαδή γίνονται πολύ ωραία πράγματα σε όλη αυτή την περιοχή τα τελευταία χρόνια. Η νεολαία σκαλίζει την παράδοση και κυρίως την παραδοσιακή μουσική, που αυτό, ξέρεις, είναι κάτι που μπορείς να το μεταφέρεις κι εσύ εκεί. Έχετε ωραία πράγματα στο Κυλκής.
Έχουμε ωραία πράγματα και νομίζω ότι το γεγονός ότι είναι και μια μικρή πόλη, ο κόσμος θέλει να κάνει περισσότερα πράγματα.
Ναι,
δεν υπάρχουν τόσο πολλά ερεθίσματα, οπότε πρέπει να βρεις κάτι για να κάνεις.
Ναι, και μπορείς εσύ να είσαι και μια, πώς να σου πω τώρα, και μια πρέσβυρα και για τον τουρισμό. Δηλαδή μπορείς να κάνεις...
Για μεσολαβήτρια.
Έτσι, μπορείς να κάνεις και διαφήμιση του τόπου σου. Και γιατί όχι. Λοιπόν, εδώ θέλω να σε ευχαριστήσω πραγματικά, να σε αποδεσμεύσουμε και να πας να κοιμηθείς επιτέλους. Να
πούμε, πρόβλημα,
να πούμε για μια ακόμη φορά στους φίλους και τις φίλες από όποιο σημείο αυτού του πλανήτη και αν μας ακούν, ότι, ή που μας ακούν θα θέλαμε βέβαια, ότι στην Μελβούρνη αυτή την ώρα είναι 12:30 περίπου, έτσι δεν είναι? 12
ναι,
και μισή. Θέλω να πιστεύω ότι είσαι αρκετά κοντά στο σπίτι σου, οπότε δεν σε καθυστερήσαμε πολύ. Να είσαι καλά, να προσέχεις και εμείς θα τα πούμε και πάλι. Γιατί ρίξαμε μια ιδέα για το σύλλογο, για το Κιλκίς, στη Μελβούρνη.
Είμαι στη διάθεσή σας και φυσικά μπορούμε να ξανασυζητήσουμε και να πούμε και άλλα πράγματα για την Αυστραλία ή ό,τι άλλο χρειάζεστε.
Βεβαίως, εμείς εδώ είμαστε, θα σε συναντήσουμε και πάλι. Αυτό είναι σίγουρο, να είσαι καλά, να είσαι γερή και δυνατή. Και εμένα έτσι μου δίνεις την εντύπωση μιας νέας γυναίκας που είναι αγωνίστρια. Να είσαι
είναι
καλά.
Είναι πολύ ωραίο να τα ακούς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρία. Καλή αντάμωση να έχουμε. Είτε τηλεφωνική, είτε διαζώσεις. Να είσαι καλά.
Γιατί όχι.
Καλό βράδυ, καλό βράδυ, καλή σου νύχτα.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ.
Θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. Πως πέρασε όλος ο χειμώνας, όπως περνάει μισός αιώνας μες στη σιωπή. Θα αλλάζουν μήνες και εποχές και τις λιακάδες οι βροχές θα ακολουθάνε. Κι αν μπαίνουν τα άστρα σε τροχές χωρίς εσένα οι εποχές το ίδιο θα'ναι. Πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. Συνευχιάσει το μαύρο φως σου θα σκιάσει την αμμουδικιά. Τέλος Αυγούστου θα σου στείλω το πρώτο του Σεπτέμβρη φύλλο απ' την καρδιά. Θα αλλάζουν μήνες και εποχές και τις λιακάδες οι βροχές θα ακολουθάνε. Κι αν μπαίνουν τα άστρα σε τροχές χωρίς εσένα οι εποχές το ίδιο θα'ναι. Πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει. Θα χιονίσει, η απουσία σου θα ντύσει γη του ουρανού. εγώ θα νιώθω πως παγώνω σαν το καράβι που είναι μόνο σ' ωκεανό. Θα αλλάζουν μήνες και εποχές και τις λιακάδες οι βροχές θα ακολουθάνε. Κι αν μπαίνουν τα άστρα σε τροχές χωρίς εσένα οι εποχές το ίδιο θα'ναι. Το Μάη λένε πως θα βρέξει και ένα παράπονο θα τρέξει να σου το πει.
Λοιπόν, η Άννη Τζερβελάκη, αυτό το τραγούδι μόλις ακούσαμε από τη Βούλα Σαββίδη, είναι από τα ωραιότερά μου. Δηλαδή, όσες φορές και να τα ακούσω, γιατί είναι πολλά χρόνια, είναι πριν 15 χρόνια περίπου, αυτό το τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος Καζαντζής, πάντοτε με συγκινεί και πάντοτε το μεταδίδω όταν η προσκεκλημένη είναι αγαπητή πολύ. Δηλαδή και έτσι τους θαυμάζω για αυτό που έχουν κάνει στη ζωή τους, γενικότερα για τη διαδρομή τους. Όπως και η Τηρία που έφυγε από το Κιλκής και πήγε στη μακρινή Μελβούρνη και πάλεψε για τη ζωή της. Είναι πραγματικά μια αξιόλογη γυναίκα, όπως αξιόλογη είναι και αυτή η γυναίκα που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μαζί μας είναι η ψήφωνος Βάση Αλάτη. Κυρία Αλάτη, καλώς μας ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας. Πού σας πετυχαίνουμε τώρα, στη Βιέννη ή στην Αθήνα?
Στη Βιέννη, ήρθα χθες.
Είσαστε στη Βιέννη, στην αγαπημένη Βιέννη, βέβαια. Τα λέγαμε και στο τηλέφωνο ότι έχω εικόνες και μια όμορφη εμπειρία από αυτή την πόλη και πάντοτε έτσι τη σκέφτομαι με αυτή τη γλυκάδα που σκέφτεσαι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εσείς στη Βιέννη πόσο καιρό είσαστε?
Περίπου 6 χρόνια.
Ναι, είσαστε αρκετά από τότε δηλαδή που πήρατε την υποτροφία Μαρία Κάλλας και μετά, φαντάζομαι.
Ακριβώς, ναι, τελείωσα πήρα το δίπλωμα στο Δύο Αθηνών το 2016 και μετά με την υποτροφία Μαρία Κάλλας συνέχισα τις σπουδές μου στη Βιέννη και έμεινα εδώ.
Και από ό,τι φαίνεται θα μείνετε εκεί, η επιλογή σας μάλλον είναι για εκεί, ε?
Προς το παρόν ναι, θα δούμε, αλλά μου αρέσει εδώ, ναι.
Ναι, σας αρέσει περισσότερο από ότι εδώ. Πρέπει να πούμε τώρα τίποτα, αστειεύομαι λιγάκι για να σας χαλαρώσω το κάνω, επειδή μου είπατε ότι έχετε άγχος και ότι προτιμότερο είναι να τραγουδάτε μπροστά σε 2.000 κόσμο παρά να δίνετε συνεντεύξεις. Και τίποτα, αστειεύομαι γι' αυτό, έτσι κι αλλιώς κι εγώ στην δική σας θέση το ίδιο θα έκανα, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά ότι έχετε ένα επάγγελμα που πραγματικά το σέβονται εκεί που είστε και αγαπούν τους καλλιτέχνες που ασχολούνται με την κλασική μουσική. Έχουν παιδεία στην Αυστρία και μεγάλη θα έλεγα σε αυτό. Όμως να κάνουμε μία παρένθεση εδώ, Γιάννη και κυρία Λάτη, να πούμε ότι στην Ανή Ερνό, επειδή είναι τελευταία είδηση, στη Γαλλίδα συγγραφέα, δόθηκε το φετινό Νόμπελ Λογοτεχνίας για το βιβλίο της «Το γεγονός», το οποίο πραγματεύεται το φλέγον ζήτημα, θα έλεγα, των αυλώσεων. Να σας θυμίσω και στους ακροατές και στις ακροάτριες, αλλά και σε εσάς, ότι αυτό το βιβλίο, «Το γεγονός», ο τίτλος του δηλαδή, βασίζεται και η ομώνυμη ταινία που διακρίθηκε με το Χρυσό Λέοντα και το βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ του Κινηματογράφου της Βενετίας το 2021. Ανή Ερνό, αυτή η σπουδαία πραγματικά συγγραφέας, υπάρχει αυτό το βιβλίο και εδώ στην Ελλάδα, αλλά μπορείτε να το βρείτε και σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες και έχει και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό που λέμε η φρέσκια είδηση, γιατί ξεκινήσαμε, κυρία Αλάτη, αυτή την εκπομπή με κάτι πολύ πολύ δυσάρεστο που συμβαίνει στα νερά του Αιγαίου και αυτή την ώρα που μιλάμε. Οπότε ας πούμε κάτι ευχάριστο, γιατί πραγματικά οι εικόνες και τα νέα που μας ήρθαν σήμερα από τους μετανάστες και από τους πρόσφυγες ήταν τόσο δυσάρεστες που έτσι έχει σφιχτεί η ψυχή μας. Λοιπόν, Γιάννη, έλα να πούμε κάποια πράγματα για αυτή την κυρία Βάσια Λάτη, ποια είναι, και έτσι να γνωρίσουμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν, από όπου και μας ακούν, ποια έχουμε προσκεκλημένη στην εκπομπή μας αυτό το δεύτερο μέρος.
Στην εκπομπή μας βρίσκεται μια πραγματικά ταλαντούχα καλλιτέχνης. Είναι μια γυναίκα που έχει δείξει από μικρή ενδιαφέρον για τη μουσική. Το 2016 αποφυτά από την τάξη μονοδίας της κυρίας Τρούσα στο Δίο Αθηνών με άριστα πανψηφί, πρώτο βραβείο και διάκριση. Το ίδια χρονιά παίρνει την υποτροφία Μαρία Κάλλας από το ομώνυμο σωματείο και συνεχίζει με αυτόν τον τρόπο την σπουδές της στη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης, όπου και από εκεί αποφυτά με άριστα και διάκριση και στο Master, και στο Master of Opera και στο Master Lied και Oratorium. Έχει μελετήσει με διακεκριμένους μουσικούς, Έλληνες και ξένους, Αντώνης Κοροναίος, Δημήτρης Καβράκος, Μαργκρίτ Χόνιγκ, πάρα πολλά ονόματα μεγάλα του χώρου, όπως και μεγάλη ρόλη συνοδεύουν την καριέρα της κυρίας Αλάτη, Ντόνα Άννα, Βασίλισσα της Νύχτας, Μουζέτα, Εμπελίνε και φυσικά πολλές συναυλίες, ρεσιτάλ σε Ελλάδα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Οδείο των Αθηνών, στη Κέρκυρα, σε πολλά μέρη, αλλά και στο εξωτερικό, την Αυστρία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την Αλβανία, Γαλλία, Νότια Κορέα έχει φτάσει αυτή η φωνή και στην Κύπρο.
Στην Κύπρο και στην Αλβανία, δηλαδή. Έχει γυρίσει αυτή η φωνή
όλο τον κόσμο. Η πραγματική φωνή της Ελλάδος.
Εμείς θα την ακούσουμε σε λίγο. Πριν να έχεις να συμπληρώσεις σχέση με το βιογραφικό της κυρίας Αλάτη.
Είναι κάποιες πρόσφατες βραβεύσεις που είχε.
Να τις ακούσουμε.
Το 2020 μαζί με τον πιανίστα Γιούτο Κιγκούτσι πήρε το δεύτερο βραβείο στο Διεθνή Διαγωνισμό Lied στο Γκρόνιγκεν και πέρυσι το ειδικό βραβείο στο 54ο Διεθνή Διαγωνισμό Τραγουδιού στην Ολλανδία. Και τον Ιούνιο που μας πέρασε το πρώτο βραβείο καθώς και ειδικά βραβεία στον Διεθνή Διαγωνισμό της Γερμανίας.
Που είναι δύσκολος διαγωνισμός αυτός. Δεν είναι εύκολος, γιατί ακόμα και εγώ που δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με όλο αυτό το ταξίδι της κυρίας Αλάτη, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολος διαγωνισμός. Δεν είναι εύκολη περίπτωση να πάρεις ειδικό βραβείο εκεί, ναι.
Ναι, και φέτος το θέμα του διαγωνισμού ήταν Ελλάς, ήταν η Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε ήταν ουσιαστικά τραγούδια που είχαν ποίηματα που είχαν να κάνουν με την ελληνική, είτε με την ελληνική μυθολογία, είτε από Έλληνες ποιητές. Ήταν πολύ ενδιαφέρον διαγωνισμός και εγώ και ο πιανίστας ευχαριστηθήκαμε και την προετοιμασία γι' αυτόν.
Μάλιστα. Εγώ λέω να κάνουμε εδώ, να βάλουμε μία ανωτελεία, θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας, για να ακούσουμε, να σας ακούσουμε μάλλον σε μία ηχογράφηση, έτσι πολύ ιδιαίτερη, και επανερχόμαστε. Τι λέτε?
Εντάξει.
Ωραία.
Thank you.
Εδώ είμαστε λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε φίλες και φίλοι ότι είστε συντονισμένοι με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ με τη Φωνή της Ελλάδας. Η κυρία Βάσια Λάτη είναι στην παρέα μας αυτό το δεύτερο ημίωρο. Ακούσαμε Σούμπερτ, κυρία Λάτη.
Ναι, Σούμπερτ, και μάλιστα ήταν από τον ημιτελικό του διαγωνισμού στη Γερμανία τον Ιούλιο, τον περασμένο Ιούλιο. Mm-hmm. Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια πλέον.
Θέλει κάτι να σας ρωτήσω, Γιάννης, γιατί έτσι, το συζητούσαμε πριν και ήθελε έτσι, τη δική σας τη γνώμη.
Ναι, πάντα όταν ακούω κάποιο κομμάτι της όπερας, κάποιο έτσι πολύ δυνατό και δύσκολο μουσικό κομμάτι, η μεγάλη μου απορία είναι πώς ακριβώς διαχειρίζεστε την ανάσα σας και πώς ακριβώς το καταφέρνετε, γιατί μου προκαλεί απορία αν κάποιος σαν και εμένα προσπαθούσε να το κάνει αυτό, θα είχε εμπλαβιάσει, θα είχε ταυλιαστεί. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Όχι απαραίτητα, όλα είναι θέμα εξάσκησης. Εντάξει, και το τραγούδι είναι ένα είδος γυμναστικής. Τραγουδάς με όλο το σώμα. Θέλει καλή αναπνοή, καλή υποστήριξη. Ναι, και αυτό σιγά σιγά εξελίσσεται.
Θέλει πάρα πολύ δουλειά και θέλει υπομονή και επιμονή και ταλέντο βέβαια. Το πιστεύετε εσείς αυτό, το ταλέντο, πιστεύετε στο ταλέντο?
Πιστεύω στο ταλέντο, αλλά νομίζω ότι είναι κυρίως θέμα σκληρής δουλειάς και πολύ, θέλει πάρα πολύ μελέτη. Καλό είναι να υπάρχει και το ταλέντο, καλό είναι να υπάρχει και μια ωραία φωνή, μια ωραία βάση, ένα ωραίο υλικό. Αλλά από εκεί και πέρα, άμα δεν το δουλέψεις, δεν οδηγεί πουθενά.
Και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σε όλα, στα πάντα. Άμα δεν το παλέψεις, ό,τι και δουλειά να κάνεις, δεν θα έχεις αποτέλεσμα. Χρειάζεται δουλειά και υπομονή και επιμονή. Και να αγαπάς κάτι πάρα πολύ, να το ψάχνεις, να το ψάχνεις πολύ. Εσείς τώρα πού βρίσκεστε, πέρα το ότι βρίσκεστε στη Βιέννη, ενώ επαγγελματικά, δηλαδή ετοιμάζετε κάποια συναυλία, κάποιο ρεσιτάλ, κάτι?
Επαγγελματικά μελετάω κάποια καινούργια πράγματα, γιατί έχω προγραμματισμένες κάποιες ακροάσεις και σκέφτομαι να πάρω μέρος σε κάποιους διαγωνισμούς ακόμη. Και μετά θα δούμε. Οπότε διαβάζω για αυτά.
Διαγωνισμούς στην Αυστρία, στη Γερμανία ή γενικότερα στον κόσμο?
Στον κόσμο γενικά.
Γενικά στον κόσμο.
Αυστρία, στην Αυστρία, στην Ισπανία, σκέφτομαι να πω σε έναν... Μετά είσαι στο Βέλγιο. Θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμη, αλλά μελετάω κάποια καινούργια.
Ωραία, και καλά κάνετε. Στη Νότια Κορέα πώς βρεθήκατε? Μου κάνει εντύπωση αυτό.
Ήταν ο τελικός ενός διαγωνισμού, ο DECU International Opera Awards. Ο πρώτος προκριματικός είχε γίνει μέσω βίντεο. Και μετά, σε δεύτερη φάση, γίνανε κάποιες ακροάσεις, νομίζω 6 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Και έγιναν και στη Βιέννη. Και πήγα και πέρασα. Και ήταν όλα τα έξοδα πληρωμένα και πήγαμε εκεί πέρα και τραγουδήσαμε 3 συνεχόμενες βραδιές, αν θυμάμαι καλά.
Που σημαίνει δηλαδή ότι ήταν καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.
Ναι.
Είναι διεθνής διαγωνισμός αυτός.
Ναι. Ναι, είχε Κορεάτες, είχε έναν Αμερικάνο, αν θυμάμαι καλά, μια Γερμανίδα, μια Ισπανίδα, μια Σουηδέζα.
Ο δικός σας ο χώρος είναι δύσκολος. Είναι αλήθεια. Θα μου πείτε και ποιος χώρος καλλιτεχνικός δεν είναι δύσκολος. Εσείς έχετε όμως μεγαλύτερη δυσκολία. Αυτό είναι αλήθεια. Για να μπορέσετε να έρθετε πολύ κοντά με τους ακροατές σας. Αυτό πώς το αντιμετωπίζετε? Έχετε αγωνία γι' αυτό? Ξέρετε τι εννοώ? Εννοώ ότι πολύ πιο εύκολα μπορείς να κάνεις ένας καλλιτέχνης μπορεί να κάνει μια συναυλία που ασχολείται με το παραδοσιακό τραγούδι, λέω τώρα ένα παράδειγμα, από ότι εσείς που είστε μια καθαρά κλασική ερμηνεύτρια.
Ναι. Δεν ξέρω, θα έλεγα ότι ο κόσμος έχει γενικά συνηθίσει στα πιο παραδοσιακά ακούσματα και στα πιο εύκολα ακούσματα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνει και η όπερα και το κλασικό τραγούδι στο πρόγραμμα.
Mm-hmm. Σαν τα τελευταία χρόνια, σαν κάτι διαφορετικό να έχει συμβεί, γιατί το βλέπω και εδώ και στην Ελλάδα, ότι υπάρχει μια κίνηση, είτε αυτό είναι στο πολιτιστικό κέντρο Νιάρχου, είτε στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, στη λυρική σκηνή, που έτσι έχεις χώρους που να μπορείς να έρθεις σε επαφή με αυτό, ναι, που λέμε κλασικό τραγούδι. Πραγματικά, τα τελευταία χρόνια κάτι γίνεται, mm-hmm, και εδώ. Ενώ είμαστε αρκετά πίσω παλιότερα. Οπότε εσείς φαντάζομαι ότι ήταν και ένας λόγος που ξενιτευτήκατε, μέσα εισαγωγικά αυτό το ξενιτεύτηκα.
Ο λόγος που ήρθα στη Βιέννη ήταν αρχικά γιατί η Ακαδημία της Βιέννης θεωρείται από τις καλύτερες στον κόσμο για σπουδές στην όπερα. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια βγαίνει σχεδόν κάθε χρόνο η καλύτερη ακαδημία στον κόσμο για την όπερα. Οπότε...
Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο εκεί να φοιτήσεις. Δεν είναι εύκολο.
Είναι, ναι.
Πολύ δύσκολο.
Όχι, άφαμε καλά όταν έδωσα εγώ εισαγωγικές εξετάσεις. Δώσαμε 75 άτομα και πήρανε τους 5.
Ναι, το γνωρίζω, ναι, αυτό. Ναι. Δεν μου λέτε εσείς τώρα από μαθηματικός φυσικός, γιατί σπουδάσετε στη σχολή εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εδώ στην Αθήνα. Πώς βρεθήκατε? Ναι. Αυτό δηλαδή το κομμάτι σας βοηθάει, αυτό που σπουδάσατε γενικότερα, στην καριέρα σας? Έχετε μία άλλη σκέψη που είναι έτσι πιο τετράγωνη και πιο αποφασιστική?
Ίσως και να βοήθησε τελικά. Mm. Στην Ελλάδα τα σπούδασα ταυτόχρονα, το τραγούδι και το πολυτεχνείο. Το πολυτεχνείο δεν το έχω τελειώσει, για να είμαι ειλικρινή.
Μάλιστα. Θα το τελειώσετε? Πώς το σκέφτεστε?
Δεν το γνωρίζω.
Ωραία, εντάξει.
Αλλά ήθελα να...
Θα δείξει, ναι.
Ήθελα να αποσυρθώ 100% στο τραγούδι και δεν γίνεται να μοιράσω την προσοχή μου.
Θα μας επιτρέψετε να ακούσουμε ένα ακόμη κομμάτι, να ακούσουμε ένα ακόμη, μια ακόμη πολύ ωραία ηχογράφηση, και επανερχόμαστε. Συνεχίζουμε την κουβέντα μας, έχουμε ακόμα περίπου 9 λεπτά να σας γνωρίσουμε καλύτερα.
Εντάξει.
Thank you.
Λοιπόν, κυρία Λάτη, έχουμε ελάχιστα λεπτά στη διάθεσή μας και αυτό βέβαια σας τιμά που θα πω τώρα, γιατί θέλατε να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία και να αναφερθείτε στους δασκάλους σας και έτσι με συγκινήσατε με αυτό. Οπότε θα κλείσετε αυτή την εκπομπή έτσι ακριβώς όπως θέλετε εσείς, αλλά θα ήθελα να μας πείτε και πού μπορεί ο ακροατής μας και η ακροάτριά μας να σας συναντήσει και πάλι. Με ποιο τρόπο, μέσω διαδικτύου ή νομίζω ότι έχετε και ένα κανάλι που έτσι μπορεί να έρχεται σε επαφή με τους ακροατές σας. Για να μιλήσουμε λοιπόν για τους δασκάλους σας.
Εγώ το 2010 όταν τελείωσα το σχολείο και έδωσα πανελλαδικές, πέρασα στο Πολυτεχνείο και αποφάσισα να ξεκινήσω τραγούδι σαν χόμπι. Mm-hmm. Βέβαια ήμουν πάρα πολύ τυχερή που με βάλανε από την αρχή στη τάξη του κ. Αντώνη Κορονέου. Είναι ένας καταπληκτικός δάσκαλος και πραγματικά τον ευχαριστώ πολύ για όλα. Μετά συνέχισα και με την κυρία Ιουλία Τρούσα που επίσης την ευχαριστώ πολύ και γενικά ήμουν πάρα πολύ τυχερή σε όλο αυτό. Και πραγματικά, δηλαδή πέρα από τη πολλή δουλειά, το υλικό και το υλικό που έχει κάποιος τραγουδιστής, είναι πολύ σημαντικό να παίζει και στα σωστά χέρια.
Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο και αυτό νομίζω ότι συμβαίνει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό το που τελικά σε ποια χέρια θα πέσεις. Πώς μπορούμε να σας ακούσουμε και πάλι εμείς τώρα κλείνοντας την εκπομπή?
Έχω ένα κανάλι στο YouTube όπου κατά καιρούς ανεβάζω κάποιες ηχογραφήσεις μου και έχω και σελίδα στο Facebook και στο Instagram.
Ωραία, και πώς ακριβώς μπορούν να σας βρουν?
Βάσια Αλάτη με διπλό σίγμα.
Ωραία, με διπλό σίγμα λοιπόν, γιατί,
ναι, ναι, ναι.
Γιατί σας ψάχναμε και επειδή βάζαμε ένα σίγμα, εμείς βγαίναμε κάπου αλλού. Λοιπόν, Βάσια Αλάτη, γι' αυτό επιμένω, ναι. Βάσια Αλάτη, λοιπόν, με τη δική σας φωνή θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Σας εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου όλα να πάνε όπως τα ονειρεύεστε και να πάρετε, και να πάρετε και το βραβείο. Και το, αυτό που έχετε έτσι σαν στόχο θα τα ξαναπούμε και πάλι, είμαι σίγουρη. Γι' αυτό
πολύ.
Να είστε καλά και να χαίρεστε την Βιέννη, σας ζηλεύω. Λοιπόν, καλή συνέχεια σας εύχομαι, γεια σας.
Γεια σας.
Εδώ φίλες και φίλοι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Τάσο Σοηλεμέζη, τη Μαρία Καραγιαννάκη, τον Γιάννη Τσερβελάκη που όλοι μαζί βοηθήσαμε ούτως ώστε να βγει αυτή η εκπομπή στον αέρα. Από μένα τη Γιάννα Τριανταφύλλη, για χαρά σας να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας από την πατρίδα.